რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 30-მა ამერიკელმა კონგრესმენმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. რუსეთის სასამართლომ ძალაში დატოვა ნავალნისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. წერილის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაძევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. კონგრესმენების წერილზე გამოხმაურებისას საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ მას უწოდა საქართველოს მიმართ ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურება.
ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ამდენი კონგრესმენი საქართველოსთან მიმართებით პოზიციებს აფიქსირებს მტკიცედ და ის მოუწოდებს საქართველოსთან ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღმავებისკენ.
განაცხადა მიხეილ ჯანელიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. 50-მდე ბაიკერი, რომლებიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩასულიყვნენ, პერფორმანსს გეგმავდნენ გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის განმარტებით მესაზღვრეს აქვს დისკრეციული უფლება გამოკითხოს მგზავრობის მიზანი და სხვა ინფორმაცია და სწორედ ამ ნორმაზე დაყრდნობით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება.
არის კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და მათყოფნას და სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა.
უთხრა დღეს ჟურნალისტებს შალვა ხუციშვილმა. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უგზავნა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთში სასამართლომ ძალაში დატოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისა და მისი ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ ოფიცეროვისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. მათ პირობითი საშელი აქვთ შეფარდებული საწარმო კიროვლესის სახსრების მიტაცების ბრალდებით. დაცვის მხარემ გაასაჩივრა განაჩენი, რომელსაც უკანონოდ და დაუსაბუთებლად მიიჩნევს. ალექსეი ნავალნის სასამართლოს გადაწყვეტილებები მიაჩნია პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნად, რომლის მიზანიცაა არ დაუშვან მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მონაწილეობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ძალიან კარგი სატელეფონო საუბარი ჰქონდათ თემებზე, როგორიცაა ვითარება სირიაში, ახლო აღმოსავლეთში ტერორიზმთან ბრძოლა და ჩრდილოეთ კორეის გარშემო ძალიან სახიფათო ვითარების მოგვარების გზები. ტრამპისა და პუტინის სატელეფონო საუბარი გუშინ გაიმართა და უკვე მესამე იყო იანვარში პრეზიდენტ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ასე შეაფასა ორი პრეზიდენტის საუბარი.
ეს იყო ძალიან კონსტრუქციული სატელეფონო საუბარი, რომელიც ორმა პრეზიდენტმა გამართა. ძალიან, ძალიან ნაყოფიერი საუბარი, ბევრი დეტალური ინფორმაციის გაცვლით. ასე რომ გამოჩნდება ახლა რა მიმართულებით წავალთ. ვერც კი შევამჩნიე დრო მისე გაიარა.
უთხრა ტილერსონმა ჟურნალისტებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს სოჩში მიიღებს თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. დღის წესრიგის მთავარ თემად სირიის კონფლიქტი ისახლდება. რუსეთი და თურქეთი სირიის სამოქალაქო ომში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს ემხრობიან. და ბოლოს ქაბულში 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დაჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
man all by myself. Listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Baby, hit or miss. And then I look at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on this. Sitting there all by myself. I was listening to everybody, everybody seemed to be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. You've got to believe. Oh, baby, hit or miss. You got to believe in yourself.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you let
come
go back?
Come back and stay. Goodbye. I was trying to hide what I felt inside until you passed me by. You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Bye.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმს დანგრევის საფრთხე მოქრება. სამკოლკო სექტორი ხელისუფლებას მოუწოდებს ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრივალდებულებები უფრო სწრაფად და ეფექტურად შეასრულოს. ანთებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრო მიხელ ჯანელიძემ ქვეყნის მიმართ მხარდაჭერის უპრეცედენტო დასტურად შეაფასა ამერიკელი კონგრესმენების მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გაგზავნილი წერილი. მიხელ ჯანელიძის განცხადებით, საქართველოს შეერთებული შტატების კონგრესში აქვს მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა. ეს გახლავთ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმატებულად გატარებული რეფორმებისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შედეგი და ბოლო წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩამოყალიბებული მტკიცე პარტნიორობის ნდობის და საერთო ღირებულებების გაზიარების დასტური განაცხადა მიხელ ჯანელიძემ. ამისი შეფასებით კონგრესმენების წერილი თვალსაჩინოს ხდის, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ მტკიცეა და ვაშინგტონი მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. მიხელ ჯანელიძის თქმით, საქართველო განაგრძობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მტკიცე თანამშრომლობას, რომელიც ორიენტირებულია საქართველოს განვითარებაზე, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების აღმოჩენასა და ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლის მხარდაჭერას.
საქართველო განიხილება აქტიურად ამერიკის პოლიტიკურ წრეებში საქართველოს საკითხები არა მხოლოდ ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური კონტაქტები უკვე მათი საქმიანობის დაწყებისთანავე არამედ კიდევ ერთხელ დასტურდება კონგრესის ორპარტიული მტკიცე გამოხატული ნებით.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხაილ ჯანელიძის ეს კომენტარი მოხვა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 30 წევრის მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის 2 მაის გაგზავნილ საქართველოს მხარდამჭერ წერილს. მისი ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. საქართველოში არ შემოუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 50-მდე ბაიკერი, რომლებიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩამოსულიყვნენ პერფორმანს გეგმავდნენ გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. კანონი არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და ქვეყანაში მათ ყოფნას და არსებობდა რამდენიმე საფუძველი, რომლის გამოც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა ქვეყანამ. მოტოკლუბი ღამის მგლები რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის აქტიური მხარდამჭერია. 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ნატოს სამხედრო კოლონასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. როიტერი ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ნობითი უწყება, რომ თვითმკვლელი ტერორისტის სამიზნე იყო ნატოს ძალების ჯავშამანქანების კოლონა. დაღუპულთა და დაჭრილთა უმრავლესობა ქაბულის მცხოვრებია. ნატოს მისიის ოფიციალური წარმომადგენლის ბილ სალვინის ინფორმაციით აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 ამერიკელი სამხედროც. სალვინის განცხადებით თავდასხმის შემდეგ ნატოს ჯავშამანქანები სამხედრო ბაზაზე დაბრუნდნენ. ავღანეთის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ დღევანდელი თავდასხმა განახორციელა მოძრაობა თალიბანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელს 130 წელი სრულდება ცნობილი ქართველი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანის გარდაცვალებიდან. მისი სახლ-მუზეუმი, რომელიც სოფელ ქვიშხეთში მდებარეობს, დანგრევის საფრთხის წინაშეა. სახლი, სადაც მუზეუმია განთავსებული, თავად დიმიტრი ყიფიანმა ააშენა 19 საუკუნის 60-იან წლებში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურეგი ამბობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთში ცნობილი პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი დანგრევის პირასაა. მუზეუმში წვიმის დროს წყალი ჩადის და ექსპონატები ნადგურდება. ჭერი ჩამოშლილია, კედლებიდან ნალესი წვივა, ხის იატაკი ინგრევა. მუზეუმის თანამშრომლებმა არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას სარემონტო სამუშაოების დაწყების მოთხოვნით. თითქოს მიდიოდა მსჯელობა ეს სამუშაოები კულტურის სამინისტროს უნდა დაეფინანსებინა თუ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს. მუზეუმის დირექტორი რევაზ ნოზაძე აცხადებს, რომ შენობაში შესვლა დამთვალიერებლებისთვისაც უკვე საშიშია.
სარესტავრაციო წლების მანძილზე წყალი ჩამოდის და რა თქმა უნდა ნანგრევის პირას არის მიყვანილი.
სახლი, სადაც დღეს მუზეუმი მდებარეობს, აშენებულია 19 საუკუნის 60-იან წლებში დიმიტრი ყიფიანის მიერ და აქ ცხოვრობდა სანამ მას სტავროპოლში გადაასახლებდნენ. მუზეუმი მოიცავს ყიფიანისეულ შენობას და მინაშენის ნაწილს, რომელზეც შედარებით ადრეული, 20 საუკუნის პირველი ნახევრის კვალი შეინიშნება. 20 საუკუნის პირველ ნახევარში სახლი საქართველოს მწერალთა კავშირის ხელში გადადის და შენობაში განთავსდა ქართველ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დასასვენებელი სახლი. 20 საუკუნის 90-იან წლებში შენობაში განთავსდა ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ქვიშხეთის ფილიალი. შესყიდულ იქნა რამდენიმე მემორიალური ნივთი და ექსპონატი. ამჟამად მუზეუმში დაცულია დიმიტრი ყიფიანთან დაკავშირებული 900-მდე ექსპონატი, დოკუმენტი და ფოტომასალა. მუზეუმის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ასეთ პირობებში შეუძლებელია ექსპონატების დაცვა, რომლებიც დროსთან ერთად ნადგურდება.
90-იანი წლებიდან როგორც მუზეუმი ფუნქციონირებს, თუმცა გარდა ამ კოსმეტიკური რემონტისა, რასაც ამ ოთახებში ხედავთ, ვერაფერი ვერ გაკეთდა, არაფერი არ გაკეთდა, არ გამოიძებნა მისი სახსრები. ყოველწლიურად იყო ამაზე საუბარი, იყო ამაზე მსჯელობა, იყო დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი, ეს არის კულტურის ერთ-ერთი ძეგლი. ჯერ მარტო ამიტოა შენობა გადასარჩენი, რომ თვითონ ძეგლია შენობა. მეორე მხრივ, რომ შიგ დაცული ექსპონატები, რომელიც არც ისე მრავლად აქვს, რადგან გარკვეული მიზეზების გამო დაიფანტა.
ფაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ მუზეუმის გადარჩენის სამუშაოები მალე დაიწყება. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი დაფინანსება უკვე გამოიყო.
უკვე დაგეგმილია დიმიტრი ფიეს სახმუზეუმის რეაბილიტაცია. აღნიშნული სახმუზეუმი ჩვენ დასამსხვრალთ უკვე ათეული წლებია იმყოფება საავლელო მდგომარეობაში. წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან მოხდა თანხის გამოყოფა, რის შედეგადაც მოხდება აღნიშნული სახმუზეუმის რეაბილიტაცია.
ცნობილი პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმის გადასარჩენად ხაშურის ბიუჯეტიდან 900 000 ლარი გამოიყო. დიმიტრი ივანეს ზეყიფიანი გორის მაზრის სოფელ მერეთში 1814 წლის 26 აპრილს დაიბადა. ქართველი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი მესვეური. 2007 წელს საქართველოს საპატრიარქომ წმინდანად შერაცხა.
გოგაბცე არმაგი ამბობთ, ქვიშხეთში დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმის მძიმე მდგომარეობასა და ხელისუფლების განზრახვაზე წელს დაიწყო კულტურულ ძეგლად აღიარებული ამ შენობის რეკონსტრუქცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. როგორ ასრულებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრულდებულებებს, ამ თემაზე ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართა საჯარო შეხვედრა. მის მონაწილეებს საგანგებოდ მიწოული მომხსენებლები ესაუბნენ სხვადასხვა მიმართულებით სისტემური რეფორმების მიმდინარეობაზე, ამ პროცესში არსებულ ხარვეზებსა და მიღწევებზე. ასევე გააცნა შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგები. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ, რომელიც პროცესს აკვირდება, წარმოადგინა მართლმსაჯულების რეფორმის კომპლექტების მოგვარების გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სფეროში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე მართლმსაჯულების რეფორმაზე ისაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა ეკატერინე ციმაკურიძემ. მისი განცხადებით 2014 წლიდან 2017 წლამდე დაგეგმილი იყო სასამართლოს, იუსტიციის საბჭოს და პროკურატურის ძირეული რეფორმა, დამოუკიდებლობის გაუმჯობესება და მიდგომების შეცვლა. დაგეგმილი იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო სისტემის შექმნაც, რაც ამ დრომდე არ შესრულდა, და ასევე სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გაუმჯობესება. ეკა ციმაკურიძის ინფორმაციით, ზოგიერთ შემთხვევაში სტრატეგიაც არ არის დამტკიცებული და შესაბამისად არ არსებობს სამოქმედო გეგმებიც, რაც იურისტის შეფასებით ხელისუფლების არათანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია.
რაც ჩანს ხოლმე ზედაპირზე და არის პრობლემა, იმას ვწამლობთ, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ყველაზე დიდი ნაწილი, რაც პრინციპში შინაარსობრივად და სუბსტანციურად უნდა იყოს რეფორმის საგანი, რჩება ყურადღების მიღმა. ასოცირების შეთანხმების შემდეგ გაჩნდა შესაძლებლობა და ვალდებულება, რომ შევადგინოთ ასეთი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც უფრო სისტემურად დაგვანახებს პრობლემებს და მოგვარების გზებს დავგეგმავთ.
კონფლიქტების მოსაგვარებლად ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების და ევროკავშირის დახმარების შესახებ ისაუბრა სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორმა მიხეილ მირზიაშვილმა. მისი განცხადებით დადებითად ფასდება საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო მოლაპარაკებებში კონსტრუქციული მონაწილეობის შენარჩუნება და ჩართულობის გაგრძელება. მიხეილ მირზიაშვილის შეფასებით მნიშვნელოვანია გალსა და ერგნეთში შეხვედრების გაგრძელება და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისთვის ვადის გახანგრძლივება. მიხეილ მირზიაშვილმა ისაუბრა იმ პროგრამებზეც, რომლებშიც ჩართულნი არიან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებნი.
რეფერალური პროგრამა, რომელიც ეხმარება საქართველოს ცენტრალურ მთავრობას იმაში, რომ მიაწოდოს ჯანდაცვის პროგრამები აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან გამოსულ ხალხს, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ ჩვენ მოქალაქეებმა და ამიტომ ისინი ჩართული არიან პროგრამაში. მეორე მნიშვნელოვანი პროგრამა არის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ჩვენ უნივერსიტეტებში განათლებას და ასევე იმ პროგრამებში მონაწილეობას, რომელიც გულისხმობს საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის უცხოეთში განათლების მიღებას.
გარემოს დაცვის საკითხებზე ისაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელმა მანანა ქოჩლაძემ. მისი შეფასებით ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა, თუმცა არასაკმარისია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად.
ერთ-ერთი, რასაც მოითხოვდა პროგრამა, ეს იყო გარემოს დაცვის ინტეგრირება სხვა სექტორებში, რაც არ გაკეთდა, იმიტომ რომ ქვეყანას არ გააჩნია არც გარემოს დაცვის სახელმწიფო სახელმწიფო პოლიტიკა, აწმდურადი განვითარების პოლიტიკა. შეიძლება ვიძახოთ, რომ სადღაც უნდა მოხდეს ამ საკითხების ინტეგრირება, მაგრამ სად უნდა მოხდეს? ხო, არც ერთი სამინისტრო, არც ერთ მათგანს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარდა არ აქვს პოლიტიკა და განვითარების გეგმა. ეს არის უფრო მთავრობის საქმე.
დემოკრატიის სკოლაში გამართულ შეხვედრაზე ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციის ბელკანის წარმომადგენელმა მიხეილ პაკაცოშვილმა შეაფასა მცირე მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის სურსათის უვნებლობის მოთხოვნათა დასანერგად არსებული სახელმწიფო პროგრამები. მისი განცხადებით, მთავარ პრობლემებს წარმოადგენს სახელმწიფო სტრუქტურების არათანმიმდევრული პოლიტიკა, ზოგიერთი საკითხის მიმართ ნაკლები ინტერესი და მოსახლეობის არაინფორმირებულობა.
აქტიობების მცირე რაოდენობა არის, ანუ 5 და 6 შეხვედრით მასურად ინფორმაციას ვერ გავავრცელებ და შესაბამისად ეს ცოდნაც არ ვრცელდება და რჩება სადღაც აქ პატენტის რომელიღაც თაროზე, ან სურსათუნებლობის სააგენტოში რომელიღაც მეორე თაროზე. პრობლემა რაც არის, ზოგიერთ საკითხის მიმართ ხელისუფლების შედარებით დაბალი დაინტერესება შეგვიძლია მას უწოდოთ, იმიტომ რომ 3 თვის წინ 1603 კოოპერატივი იყო დარეგისტრირებული, 2015 წლის ჩათვლით 544 კოოპერატივს აქვს დახმარება მიღებული და გადაეცათ აგროტექნიკა, ანუ დაახლოებით მესამედი გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ამისი მიზეზი შეიძლება იყოს რამდენიმე. ერთი ის, რომ წირი არის რესურსები, რაც თავისთავად პრობლემას ქმნის. მეორე პრობლემა შეიძლება ის იყოს, რომ ხალხი რეალურად ვერ ხედავს კოოპერატივების საჭიროებას. ანუ ისინი იკრიბებიან იმისთვის, რომ მიიღონ ტრაქტორს. ტრაქტორს როგორც კი მიიღებენ, ყველა მიდის თავის გზა.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული საჯარო შეხვედრის მომხსენებელთა შეფასებით, საქართველოს ევროკავშირის შორის 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად აუცილებელია სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ერთიანი პოლიტიკის, სამოქმედო გეგმების და რეალური პროგრამების შემუშავება გაცილებით სწრაფად და ეფექტურად, ვიდრე ეს იყო გასული 2 წლის განმავლობაში.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს პლენარული სხდომა, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია საორგანიზაციო კომისიის შექმნა. ამ კომისიამ უნდა უხელმძღვანელოს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს. ინიცირებული პროექტი იქცა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების ფორმატის დროს ურთიერთბრალდებების საფუძვლად. საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა მართველი კოალიცია, მართველი ძალა დაადანაშაულეს იმაში, რომ მან გადმოიღოს საარჩევნო სისტემა, რომელიც თავის დროზე მუსოლინიმ შექმნა. თავის მხრივ პარლამენტის სპიკერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მუსოლინის სისტემა საქართველოს მემკვიდრეობით დაუტოვა იმ ძალამ, კერძოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომლის წარმომადგენლებიც დღეს საპარლამენტო უმცირესობაში იმყოფებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილებების გადამეტებაში დამნაშავეცნო ვანომერაბიშვილი და ზურაბადეიშვილი, ერთ მათგანს 2 წლი და 3 თვით, მეორეს კი 1 წლის და 6 თვის ვადით პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება აკურის ღვინის ქარხნის უკანონოდ ჩამორთმევას. პროკურატურის ინფორმაციით ეს ქარხანა კანონიერ მფლობელებს უკვე დაუბრუნდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend, Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months," Germain said. "It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it." Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said, "but you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my man and I have spent every evening looking for the letter in his apartment, but we cannot find it." Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germain moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germain said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germain came back to see us. "I followed your advice," he said, "but I still have not found the letter." Dupin smiled. "I knew you would not find it," he said. Germain became very red in the face. "Then why did you make me search the apartment again?" he shouted. "My dear Germain," Dupin said, "let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy?" "No," Germain shouted. "Get to the point, Dupin." "Of course, of course," Dupin said. "Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernethy. "Now, doctor," the old man said, "suppose you had a patient like that. What would you tell him to take?" "Oh, that is quite simple," said Abernethy. "I would tell him to take my advice." Germont looked embarrassed. "Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice." Dupin smiled at Germont. "How much money did you say the reward was?" he asked. Germont sighed. "I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter." "In that case," Dupin said, "take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter." Germont looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germont. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. "Dupin," I said, as I turned to my friend, "how did you solve the mystery?" "It was simple, my friend," he said. "Germont and his policeman could not find the letter, because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it." "Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germont laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple?" Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. "Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germont had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said, "and he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.